halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha Diseembarna waa 4 sanadka 2014. Idaacaddana waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim Caashacuud.
Allaahu naxariistay Liban Cabdullaahi Daahir oo ahaa xildhibaan hore, isaga ayaa ku dhintay. Sidoo kale darawalkii gaariga saarnaa iyo mid kale la socday, saddexdooduba way dhinteen. Waxaana ku dhaawacmay xildhibaan Mayow Mustaf Bitaalmadiina ayaan geynay, hadda meeshaas ayaa lagu dabiibayaa.
Codkaasina waa guddoomiyaha degmada Xamarweyne oo ka hadlaya dablay hubaysan oo maanta magaalada Muqdisho ku dilay saddex qof oo uu ku jiro xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo weerarkaasina sidoo kale lagu dhaawacay xildhibaan kale oo haatan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan kaloo idiin haynaa
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo dhinaca kale bilaabay ka doodista mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xorriyadda dhinaca internetka caalamka oo la sheegay inay hoos u dhacday sanadkii afraad. Dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa difaacay qabsashadiisa gacanka Crimea ee waddanka Ukraine, waxaana uu ku dhaleeceeyay wadamada galbeedka inay u adeegsanayaan xiisadda Ukraine marmarsiyo ay cunuqabateen ku saaraan xukuumadda Moscow. Isagoo jeedinayay khudbad sanadeedkiisa Khamiistan maanta ah, ayuu Mr. Putin waxa uu soo hadal qaaday in Crimea ay tahay meel ay xuduntooda ku aasan tahay. Arrinta cunuqabateynta reer galbeedka ayuu Putin waxa uu yiri, marka cid kastaaba ay la noqoto in Ruushku noqday mid xoog leh oo madax bannaan, ayaa markiiba loo adeegsanayaa aaladahani. Xaaladda dhaqaale ee Ruushka ayaa la shaaca laga qaadin tan iyo intii dowladaha Mareykanka iyo Midowga Yurub ay ku soo rogeen cunuqabateyno dhowr ah oo adadag oo isa soo tarayay oo ay saaraan xukuumadda Moscow, taasoo la xiriirta qabsashadeeda Crimea iyo waxay u arkaan in lagu taageerayo fallaagada goona-goosatada ah ee ku sugan bariga Crimea.
Isla wararkaasi Ruushka iyo Ukraine baynu ku jirnay, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu ka shakisan yahay in dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin uu bedeli doono go'aankiisa ku aadan kaalinta uu dalkiisu ku leeyahay arrimaha dalka Ukraine. Obama ayaa sheegay in aanay taasi dhici doonin ilaa cunuqabateynada dhaqaale ee reer galbeedku ay Ruushka saareen ay dalkaasi aad u xanuujiyaan. Obama ayaa arbacadii arrintan ka sheegay kulan uu magaalada Washington kula qaatay hogaamiyaasha ganacsiga. Waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in Ruushku uu la yaabay dibadbaxyadii dadweynuhu wadeen ee lagaga soo horjeeday, kuwaasi oo bilowgii sanadkan ka dhacay magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine. Obama ayaa sheegay in laga soo bilaabay ilaa xilligaas dibadbaxyada uu Mr. Putin isu sii muujinayay inuu yahay nin wadaniya. Obama ayaa Putin ku tilmaamay inuu cabsi gelinayo dariskiisa iyo dhaqaalaha dalkiisana uu burburinayo. Deganaansho la'aan ka jirta Kiev ayaa keentay in xilka laga tuuro madaxweynihii dalkaas ee Ruushka raacsanaa Viktor Yanukovych. Dibadbaxyadu waxa kaloo ay keeneen in Ruushku uu goosto gobolka Crimea iyo fallaago 8 bilood ka jirtay gobolka bariga dalkaasi, taasi oo keentay dhimashada 4,300 qof.
Dibadbaxyo ayaa ka dhacayay guud ahaan magaalada New York arbacadii shalay, kuwaas oo jawaab u ahaa go'aan uu qaatay guddi xeerbeegta ah oo ku aadanaa inaan dacwad lagu soo oogi karin askari booliis ah oo qoorsagaaro ku dilay nin aan hubaysanayn oo madow ah bishii July. Dibadbaxayaal fara badan ayaa socod ku maray fagaaraha taariikhiga ee New York ee Times Square saacada kadib markii go'aanka lagu dhawaaqay. Dad isu soo baxay ayaa ku qasbay booliska in ay xiraan dariiqa loo maro dhismaha weyn ee Rockefeller Plaza, halkaasoo lagu waday in lagu oogo daarista nalalka lagu xardho geedka loogu dabaal dago ciidda Krismaska. toban iyo dadkii dabadbaxayay ayaa seexday sagxadda xarunta tareenka ee ugu mashquulka badan Mareykanka ee ku taala New York ee liirahda Grand Central Terminal, iyagoo oogayay mudaaharaad aan shanqar lahayn oo ay isu ekaysiinayeen sida dad dhintay oo kale. Muuqaal uu taleefankiisa gacanta ku qabtay qof waddada marayay ayaa muujiyay Eric Garner oo ah 34 sano jir madow ah oo la doodaya dhowr ka mid ah booliska New York oo xirayay markii ay ku tuhmeen inuu iibinayay sigaar aan baakada ku jirin. Dhowr daqiiqo kadib ayaa mid ka mid ah askarigaasi booliska oo liraahda Daniel Bantelo waxa uu ninkii madowga ahaa kaga yimid dhinaca gadaale isaga oo xuurta ku qabtay. Mr. Garner oo qabay xanuunka neefta ah ayaa la maqlayay isaga oo neefturaya oo ku qeylinaya ma neefsan karo. Xeeraaliyaha guud ee Mareykanka Eric Holder ayaa ku dhawaaqay gelinkii dambe Arbacadii in dowladda federaalka ay baaris dhinaca xuquuqda madowga ah ku sameynayso dhimashada ninka madow.
Mid ka mid a kooxihii ugu waaweynaa ee soo qabanqaabiyay dibadbaxyadii ka dhacay jasiiradda Hong Kong ayaa eegaya in taageerayaashooda ay ka saaraan waddooyinka. Tallaabadan ayaa calaamad u ah in dibadbaxyadii labada bilood jiray ay sii baaba'ayaan. Afhayeenka ururka ardayda ee Hong Kong, Yvonne Leung, oo Khamiistii maanta ahayd barnaamij radioga ka baxa ka hadlaysay, ayaa sheegtay in kooxdu ay muddo toddobaada go'aansan doonto in dibadbaxa la sii wadiyeen kale. Ururku waa mid ka mid a dhowr urur oo kaalin ka qaatay in dibadbaxyada ay isugu soo baxaan dadku. Dibadbaxyadaasi oo markii loogu badnaa ay dadku gaadheen 10,000 oo qof, tiro yar ayaa ku hartay laba goobood. Mid ka midihii waxay xirtay waddo ku taala xarumaha dowladda iyo waddo kale oo ku taala goob ganacsi. Meel saddexaad ayaa toddobaadkii hore ay booliisku dadka ka eriyeen arrintaasi oo keentay isku dhac goobta ka dhacay.
wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dable hubaysan ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen 3 qof oo uu ku jiro xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Liibaan Cabdulaahi Daahir. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa lagu dhaawacay xildhibaan kale oo isna haatana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Mayo Mustaf. Guddoomiyaha degmada Xamarweyne Maxamed Cabdulqaadir ayaa goor dhaweyd khadka taleefanka iga waramay qaabka weerarka u dhacay iyo xaaladda xildhibaanka dhaawaca ah.
Casho waxay ahaayeen xildhibaanada la dilay, Allahu naxariistay Liibaan Cabdulaahi Daahir oo ahaa xildhibaan hore oo xilligii Sheikh Shariif, isaga ayaa ku dhintay. Sidoo kale darawalkii gaariga saarnaa iyo mid kale la socday, saddexdooduba way dhinteen. Waxaana ku dhaawacmay xildhibaan Mayow Mustaf oo isaga oo dhaawac ahaan qaadnay isbitaal Madiina ayaan geynay. Hadda meeshaas ayaa lagu dabiibayaa, xaaladiisa caafimaadna way fiican tahay. Dhacdadaasna waxay ka dhacday degmada Xamarweyne, gaar ahaan agagaarka shirkadda Dahabshiil. Dhacdadaasi halkaas ka dhacaysay waxay wateen xildhibaanada gaari Suzuki ah xilli ay meesha gaarigooda ku baakinteen. Istamarkii gaariga ay ku baakinteen, dabcan gaariga daba socday, gaarigii daba socdayna wuxuu ahaa gaari hubaysan ay saarnaayeen dad dabley ah. Goobta markay soo gaareenna xabad ay hubiyeen, rasaasti ay hubiyeen ay ku waxyeeloobeen. Gaarigii waa inuu baxsado isku dayay, waxaa daba dhigtay hay-adihii amaanka oo nabadgelyada sugayay, ayagaana ilaa iyo hadda ku maqan oo baacsanayay oo goobo dhowr goobood oo degmada ka mid ah isku xabadeeyey. Waxaana iska dhaawacay kulli hadda ayaga kumakan ayagaana laga sugayaa wixii warbixin ah oo arrintaasi ku saabsan inay soo qabteen raggii ama inay dileen.
Waa tahay Guddoomiye Cabdulqaadir, waxaad markay ka warantaa dhacdada, waqtigay dhacday goormay ahayd, xilli may dhacday, saacaddu meeqay ahayd?
Waxay ahayd 8:30 subaxnimo, xilli dadku soo wada jeedaan oo la wada shaqeynaya ayay dhacday.
Waxaad ii sheegtay dhacdadu inay ka dhacday agagaarka shirkadda Dahabshiil qeybteeda ku taala, degmada Xamarweyne. Inta badan sidaan ognahay agaarahaasi waa zoon aad u camiran oo ganacsigii uu ka socdo. Marka bal haddaad u fiirsato, sidee ugu suura gashay inay meeshaasi ay dableyda ay dhibaato intaale ay ku geystaan?
Dhacdooyinkan dhacayo ma ahan dhacdooyin oo mar waliba la filayo, waa dhacdooyin kadis ah oo laga yaabo in meelo kale laga soo abaabulay. Oo dadkan dabcan waxay ahaayeen dad la daba socday gaariga markay ku baakimeen dhankan Dahabshiil, isla markii waxaa daba socday gaari kale, gaarigaasi oo hubaysnaa isla markii meesha dhigeen dabcan xabadihii hubiyeen, xabadahaasayna ku waxyeeloween. Isla markiina waxaa kusoo baxay hay-adihii amniga oo meesha wardiyaha ka hayay oo iyagana ciirsaday. Run ahaantii wax badan oo aan rajaynayo inay soo qaban doonaan xabadahaasi ay ku tuureen oo qaarkoodna ay isku ka dhaawaceen.
Cabdulqaadir, waxaa ka warantaa xildhibaanka la dilay iyo midka la dhaawacay iyo dadkan kale la socday, iyagana dhibaatada ay soo gaartay, iyagoon weli gaariga ka degin ayaa xabadaha la huyimaya, mise markay gaariga kasoo degeen oo labar aqoonsaday sidaasaa xabada loogu bilaabay?
Iyagoon gaariga ka degin ayaa xabadihii la hubiyey, sidaasayna ku waxyeeloobeen.
Waxaad markaa ka warantaa, waxaad ii sheegtay xildhibaan hore iyo saddex qof oo kale, marka guud ahaan dhimashadu waa imisa?
Guud ahaan dhimashadu waa saddex, dhaawacuna waa hal, waa midka hadda xildhibaan Mayow Mustafa la yidhaahdo ayaa hadda ka nool.
Waxaad markaa ka warantaa, ma jiraan dad kale oo agagaarka ka dhowaa oo dhibaato kasoo gaartay rasaastaas meesha ka dhacday?
Cid kale dhibaato uma geysanin. waxaana bartilmaameed u ahaa kooxdaasi baabuurkaasi meesha soo dhigtay. Dabcan meelay iska soo raaceen ma aqaano, halkaasaa bartilmaameed u ahaa. markay soo dhigteen waxba lama sugin, gaarigaas dabcan ugu daba socday sida la sheegay, xabadahiina kadib hubiyeen.
Adiga xaggee ku sugnayd marka falkan uu dhacay? Sidee warku kugu soo gaara oo aad goobtii kusoo gaartay? waxaana loo sheegay in dadkii dhaawacahaa aad qaaday, kuwii dhintayna aad wax ka qaaday. sidee adiga goobtii kusoo gaartay markayba?
anigu waxaan ku sugnaa xafiiskaygan ku sugnaa hawsheeda shaqo ee maalmeed ayaan watay. rasaasta markaan maqlay ayaan isla markii meesha ku baxay. markaan meesha adayna waxaan arkay mas-uuliyiinta meesha ay ku waxyeelowey oo qaarkood dhaawaca, qaarkoodna isla markii meesha ay ku nafbaxeen, allahu naxariiste. marka xildhibaanka intuu dhaawac ahaa ayaan ka gaarnay oo isbitaalkan ula cararnay. haddana alxamdulilah xaaladiisa caafimaad xoogaa way fiican tahay. kuwa kalena ayagoo dhaawacan isbitaal geyna way dhinteen, kuwa qaarna meesha ay ku nafbaxeen.
marka xildhibaan Mayow, hadda dhaawaciisa xaguu u badan yahay?
xildhibaanku waa aada u fiican yahay, isagoo hadlaya oo fiicanaan kasoo tagnay oo qalin lagu sameynayo.
xabaddu xaggee ka haleyshay?
meel waxay ka haleyshay dhabarka dambe, meelahaas meel aan sidaas halis u ahayn ay ka haleyshay.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Xamarweyne oo goor dhoweyd khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho iigu warramayey.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. bannaanbaxyo iyo baadhitaan ay dowladda dhexe ee Maraykanku ay samaynayso ayaa ka bilaabmay magaalada New York kadib markii xeerbeegti ku sugan magaaladaasi ay go'aamiyeen inaan dacwad lagu soo ogi karaynin askari booliis caddaan ah, arrintaas oo la xiriirta dhimashada nin madow oo aan hubaysnayn. wariyaha v o da Caroline Weaver ayaa warbixintan soo dirtay. Saare Cabdi Axmed ayay inoo soo jeedinaysaa.
mahadsanid sandheere. bannaan baxayaal ayaa isugu soo baxay arbacadii shalay ahayd fagaaraha landmarks ee magaalada New York ee dalkani Maraykanka. dibadbaxayaashaasi ayaa looga soo horjeeday markii xeerbeegtidii loo saaray ee go'aan ku soo gooyeen inaanan la dacweyn karin sarkaal booliis caddaan ah oo lagu eedeeyey dilka nin u dhashay qoomiyadda madowga ah ee dalkani Maraykanka oo dhintay bishii Juulaayo. wasaaradda cadaaladda ee dalka Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay baaritaano ku sameynayso haddii lagu xadgudbay Eric Garner markii sarkaalka booliiska Daniel Bentalu uu xuurto ama qoorsagaaro ku qabtay xilligii uu xirayay iyadoo dembi yar loo tirinayay inuu geystay. baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey Garner magaalada New York ayaa lagu sheegay in dhimashadiisa wax yar kadib markii la xiray inay ahayd sabab la xiriirtay cadaadis xagga xabadka ah iyo neefqabatin lagu sameeyey, waxa ayna xukumeen dhakhaatiirtu inay ahayd in la dilay. haweenay ka mid ahayd dadkii ka dhowaa marshabiyeediga wadada dacalkeeda markii Geener uu dhintay ayaa ugu jawaabtay go'aanka xeer beegtida waxaana la rumaysan karin.
You gotta be kidding me. You really got dating and indicted him? Why? Where's the justice at?
Miyaa la isku kaftamaya? Malaha mayse diidan in la dacweeyo. Sidee ayay ku dhici kartaa aaway cadaaladii? Sharci dejiyaasha golaha baarlamaanka ee dalka Mareykanka ee ka dhow deegaanka New York ayaa iyaguna waxa ay si carale uga jawaabeen arrinkan. Hakeem Jeffries oo ka mid ah aqalka Kongreeska ayaa isna waxa uu yiri: Maxaa kale oo Ameerikaanku ay u baahan yihiin inay arkaan si ay u fahmaan mushkiladda ina haysatay ee iyadoo ah in lala xiriirinayo macaamilka u dhaxeeya booliska iyo jaaliyadaha midabka ah ee dalka Mareykanka ayaa had iyo goor sababa dhimasho dad aanan waxba galabsan oo aanan hubaysneyn oo u dhashay bulshada madawga ah ee dalka Mareykanka sida Eric Garner.
What more does America need to see to understand that we've got a problem in this country as it relates to the relationship between the police and communities of color?
Magaalada Tom Washington xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Eric Holder ayaa waxa uu ku dhawaaqay baaritaano ay sameeyayso wasaaradda cadaaladda ee dalka.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysana. Aad ayuu mahadsan tahay halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa muujinaysa in xorriyadda dhinaca internetka ee dunida ay hoos u dhacday sanadkii afraad, waxaana taasi keenaya inay soo badanayaan dalalka xanibaadaha ku soo rogaya baraha internetka amaba faafreebka ku sameynaya. Kooxu dhaqdhaqaaqda xorriyadda oo lagu magacaabo Freedom House ayaa maanta oo Khamiisa waxay soo bandhigtay warbixin sanadeed sheegaysa in dad badan howlaha internetka ay ka hayaan loo xiro iyo in warbaahinta online-ka ahna lagu cadaadiyo inay raacaan codsiyada dowladaha ee ay ku dalbanayaan in macluumaad ay bixiyaan amaba ay masaxaan macluumaad. Zatika Hook ayaa warbixintan diyaarisay, Ismaaciil Farjar ayaa soo jeedinaya.
Warbixin loogu magacdaray xornimada ku dhex jirta shabaga ayaa sheegaysa in ka badan kala badh 56 dowladood oo laga sameeyay daraasadani in ay adkeeyeen siyaasadahoodii iyaga oo doonaya in ay shaandheeyaan ama faafreebaan waxyaabaha lagu soo qoro warbaahinta online-ka ah ama dhinaca internetka tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2013. Qaar ka mid ah dowladahaas ayaa ballaariyay noocyada ama hababka ay ula soconayaan warbaahinta internetka iyo sida ay u ciqaabayaan muwaadiniinta ay u arkaan in ay dhaafayaan shuruucda ay u dhigeen warbaahinta online-ka ah. Koox lagu magacaabo golaha u dhaqdhaqaaqa xorriyadda iyo xuquuqda ayaa ku canaantay in tallaabooyinkani ay waxyeelo soo gaadhsiiyeen heerka xorriyadda internetka dunida.
The most dramatic declines were in Russia, Turkey, and Ukraine. And then, similar to our findings in past years, the countries that really performed the worst out of the survey again are
dalalka hoos u dhac ku muuqda waxa ka mid ah Ruushka, Turkiga iyo Ukraine. Sidoo kale qaar ka mid ah waxyaabaha aan ogaanay sanadkan waxa ku jira in dalalka ugu xun xagga internetka ee daraasadani ay ogaatay inay ka mid yihiin Iran, Syria iyo China. Daraasadan ayaa muujisay in heerka isticmaalka internetka ee Ruushku inay hoos u dhacaysay 5 sano ee ugu dambeeyay, waxana arrimaha keenaya ka mid ah intan iyo markii uu madaxtinimada dalkaas ku soo noqday madaxweyne Putin in uu soo saaray shuruuc badan oo xakamaynaysa ama hor istaagaysa waxyaabaha internetka lagu baahiyo.
We saw Russia really start to target some of those online independent media outlets in a way that they had not done previously. That happened in March. They used a new law that was actually passed.
Waxaanu aragnay in dawladda Ruushku ay si cad u bartilmaameedsanayso qaar ka mid ah warbaahinta xagga internetka ku baxa ee madaxa bannaan si ka duwan siyaabihii ay hore ula dhaqmi jireen. Waxaana mid ka mid ah tallaabooyinkaasi ay dhaceen bishii March, waxaana loo isticmaalay sharci cusub oo la soo saaray bishii December ee sanadkii hore. Sharcigaas ayaa u ogolaanaya dacwad oogayaasha in ay bixin karaan amarro lagu xannibayo qaar ka mid ah baraha internetka ee xambaarsan aragtiyaha xagjirnimada ama ku baaqaya isu soo baxyo dadweyne. Dalalka Iran, Siriya iyo Shiinaha ayaa ka mid ah kuwa ugu xun xagga xorriyadda dhinaca internetka. Qaar ka mid ah dalalkan daraasadda laga sameeyay ayaa qaarkood ay ku raaxaysanayaan gacanta adag ee ay ku qabteen dhinaca internetka, waxaana dalalkaas ku jira Burma, Tunisia, Cuba iyo in badan oo ka mid ah dalka Hindiya.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha V O A Zlatika Hook.
Galabnimo wanaagsan markale dhageystayaal. Hoggaamiyaasha bulshada ee dadka aan caddaanka ahayn sida Asianka, Madowga Mareykanka, dadka Latin America ka yimid, Native Americanka dhulka Mareykanka loogu yimid iyo Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa maalintii shalay ahayd kuna la qaatay madaxda gobolkaasi. Hoggaamiyaashan ayaa soo gudbiyay cabasho ay ka qabaan hannaanka qaybsiga awoodda iyo ta dhaqaale ee dadka kala duwan ee gobolkaasi. Waxay sheegeen in khayraadka gobolka ay dadka caddaanka ahi ka sadbursadaan bulshooyinka kale. Dhinaca kale, waxay dadkaasi soo bandhigeen sida bulshada midabka lihi ay kaalin weyn uga geysato dhaqaalaha gobolka. Kulankaasi waxaa qayb ka ahaa Fartuun Cilmi Weli oo madaxa hay-adda Isuroon oo xuquuqda dumarka u dooda. Khadka telefoonka Minneapolis ayaan ku wareystay, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ay ku caddaynayaan in midab kala sooc ka jiro gobolka Minnesota oo lagu sheego gobollada ugu sooryada wanaagsan.
Midab tukoorka ka jira magaalada cid walba ay ogtahay Minnesota kaliyana kuma, laakiin Minnesota waa magaalo dhahaan waa liberal oo badiyaa democratic, qabiilkan democratka u badan oo badiyaaba Soomaalideena u foon. Arrimaha ugu waaweyn oo ka caddeynaysa inuu midab tukoor ka jiro waxaa ku tusayso marka isbarbardhigtid dadka madowga gobolkan degan iyo dadka caddaanka ah shaqaala darada kale. Reportkii ugu dambeeyey oo kasoo baxay Minnesota, hadda shaqaale dadka yaa shaqo haysta iyo aan shaqo haysan marka caddaankii madowga iska dhigtid, caddaanka dadka aan shaqada haysan 4% waaye magaaladan aan deganahay. Madowga midka jaamacadda kasoo baxay iyo midkan jaamacadda kasoo bixin oo la isku darana, labadooda haddii la iskaga waa isku mid 42% waaye.
Marka madowga waxaad uga jeedaa bulshooyinka aan ahayn caddaanka, hadday aadan dhayarta Latinaha, Native Americanka, kuwaas
oo qaxooti madowga Latin Americanka Soomaalida isku jira 42% markii ay qowmiyad dhan 42% ayna shaqo haysanin, waa garan kartaa faqrinimada waddanka ka taagan. Taas waxay caddeynaysaa in caddaanka 4% waa arkisa 42% oo shaqo darro madowga haysato 4% ay caddaanka tahay. Arrinta kale oo caddeynaysa in dhib ka jiro waxaa ku tusayso sharciyada la baasiyo oo contractyada la siiyo organizationada waaweyn oo caddaanka ah oo dhahaan waxaan u shaqeynaa dadka madowga qaxootiga ah, wax kasoo qaad intaasoo bilyan oo milyan oo dollar ay qaataan, 5 cents camal aa dib ugu soo noqoto dadka madowga ah oo almost lacagta 95% waxay qaata dadka caddaanka, dadkooday hayar gareeyaan oo ay shaqaale ka dhigtaan, and then waxay relationship fiican la sameysteen dadka lacagaha bixiyo. Waxay markaa dhahaan dadkan dad tuuga awaay ma yaqaanaa accounting sida loo sameysto, awood ma lahan annagaa lacagta annaga nasiib contracted then annagaa dad sii siinen. So listiga wuu dheeriya, waana wax annaga keliya nagu bilaawdma, waxaan wax historic awaawilgood alood la soo wada, laakiin waxba isbedeli doono.
Waan gartay. Marka hadda waxaad soo bandhigteen awoodda dhaqaale ee dadka bulshooyinka midabka leh inta ay ku biiriyaan dhaqaalaha Minnesota, waxaad tilmaanteen inaad codaysaan oo aydaan ahayn dad iska fadhiya. Maxaad is leedahay arrimaan aad soo bandhigteen way ka bedeli karayaan gobolka Minnesota iyo siyaasadaha lagula dhaqmo dadka midabka leh?
Maanta waxaan sii daaragti aan ula hadalnay ninka governorka wadankan magaaladan haysto iyo dadka sharciyada aan doorano ama tuulo aan kasoo meelaha aan ka doorano senatarada ah iyo dadka representarada ah, dadka kawniyaasha ama meelaha tuulooyinka haystaan oo gobolka kamid ah xaafadaha. Waxaan ku dhahnay sharciga inaa wax ka bedeshiin waayo si qasab a bareen ma jirto, waa boodna wadankana lacag waa kusoo rinaa, waa keenaa codkeena aan bixinayna caddaan kalima codkii waxaan ku dhex darna cod madow. Haddana waxaan idin ka rabnaa inaad sharciga ah ku dhex dartaan sharciye dadka madawga ah waxba taro
waan kartaa marka misleedahay codka dadka midab kale oo isu tagay uu ridi karaa amaba waxbuu dhimi karayaa murashaxa caddaanka xilu carre
si aada weyn haa wuu ridi karaa haa
marka bulshooyinka midab kalehi ma haystaan dad leh tayadii iyo aqoontii ay kursi siyaasadeed ku qaban lahaayeen tira idinku filan ma haysataan
tiro lagu filan wa haysanaa laakiin baraka daraa jirto kaba soo qaad soomaalida madowgu waana africa americanku waa nala mid laakiin waxaa malaysaa maanka iyo latinayska mexicanki dadka latin america imaad inay xoogaa naga caruursanyihiin oo ay haystaan dad diyaara soomaalidan haddaa u firiso qof walba wuxuu rabaa inuu ofis u cararo wuxuu rabaa inuu senator noqdo inuu hamigu wunuu jiraa laakiin baraka daraana haysa
taasi waxay ahayd fartuun cilmi weli madaxa hay-adda isuroon oo u doodo xuquuqda dumarka khadka telefoonka ee magaalada minneapolis ayay igu warramaysay
haatanna ah dhegeystayaal kaalimihii heesaha dabacsan ayaanu u gudagalaynaa heestan dabacsan nagula nasto
Thank you. VOA.
galabnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal, waa khamiis 4 bisha December sanadka 2014. Waxaanu gudagelinaa qaybihii kale ee idaacaddeena galabnimo, waxaana idinku soo maqan xubno ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo dhakhtarka weydiiyey iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa difaacay qabsashadiisa gacanka Crimea ee waddanka Ukraine, waxaana uu ku dhaleeceeyey waddamada galbeedka inay u adeegsanayaan xiisadda Ukraine marmar si ay cunuqabateyn ku saaraan Moscow. Isagoo jeedinayay khudbad sanadeedkiisa Khamiistan maanta ah, ayuu Mr. Putin waxa uu soo hadal qaaday in Crimea ay tahay meel ay xuduntooda ku aasan tahay. Arrinta cunuqabateynta reer galbeedka ayuu Putin waxa uu yiri marka cid kasta bay la noqotay in Ruushku noqday mid xoog leh oo madax bannaan ayaa markiiba aaladahan loo adeegsanayaa.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu ka shakisan yahay in dhigiisa Ruushka Vladimir Putin uu bedeli doono go'aankiisa ku aadan kaalinta uu dalkiisu ku leeyahay arrimaha dalka Ukraine. Obama ayaa sheegay inaanay taasi dhici doonin ilaa cunaqabateynada dhaqaale ee reer galbeedku Ruushka saaray ay dalkaasi aad u xanuujiyaan. Obama ayaa arbacadii arrintan ka sheegay kulan uu magaalada Washington kula qaatay hogaamiyaasha ganacsiga. Waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in Ruushku uu la yaabay dibadbaxyadii dadweynuhu ay wadeen ee lagaga soo horjeeday, kuwaasi oo bilowgii sanadkan ka dhacay magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine. Obama ayaa sheegay in laga soo bilaabay ilaa xilligaas dibadbaxyada ay dhaceen, Mr. Putin uu isu sii muujinayay inuu yahay nin wadaniya. Obama ayaa Putin ku tilmaamay inuu cabsi gelinayo dariskiisa, dhaqaalihiisana uu burburinayo.
Dibadbaxyaha ayaa ka dhacayay guud ahaan magaalada New York arbacadii shalay, kuwaas oo jawaab u ahaa go'aan uu qaatay guddi xeerbeegti ah oo ku aadanaa in aan dacwad lagu soo oogi karin askari boolis ah oo qoorsagaaro ku dilay nin aanu hubaysnayn oo madow ah bishii Julaay. Dibadbaxyaal fara badan ayaa socod ku maray fagaaraha taariikhiga ee New York ee Times Square saacada kadib markii go'aanka lagu dhawaaqay. Dad isu soo baxay ayaa ku khasbay booliska inay xiraan dariiqa loo maro dhismaha weyn ee Rockefeller Plaza, halkaas oo lagu waday in lagu oogo daarista nalalka lagu xardho geedka lagu dabaal dego ciidda Christmaska.
Mid ka mid a kooxihii ugu waaweynaa ee soo qabanqaabiyay dibadbaxyadii ka dhacay jasiiradda Hong Kong ayaa eegaya in taageerayaashooda ay ka saaraan wadooyinka. Tallaabadan ayaa calaamad u ah in dibadbaxyadii labada bilood jiray ay sii baaba'ayaan. Afhayeenka ururka ardayda ee Hong Kong, Yvonne Lewing, ayaa Khamiistii maanta ahayd barnaamij radioga ka baxaya u sheegtay in kooxdu ay muddo toddobaada go'aan ku gaadhi doonto in dibadbaxa la sii wadiyo in kale. Ururku waa mid ka mid a dhowr urur oo kaalin ka qaatay in dibadbaxyada ay isugu soo baxaan dadku. Dibadbaxyadaasi oo markii loogu badnaa ay dadku gaadheen 10,000 oo qof. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maalmihii u dambeeyey soo gaadhsiinayay idaacadda V O A in dhuxul badan laga dhoofiyo xeebta magaalada Kismaayo meel u dhow dekedda. Doonyaha lagu rarayay dhuxusha ayaa qaarkood ay ka shiraacdeen halkaasi toddobaadkii hore, kuwo kalena uurarka ku socdaa. Qaramada midoobay ayaa mamnuucday dhoofka dhuxusha ee Soomaaliya. Haddaba si aan faahfaahin uga helno dhuxushan, ayaa waxaan la xiriirnay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo dhinaca ammaanka magaciisa u qariyey. Saare Cidla Nuur ayaa ugu horreyn ka wareysatay waxa uu arkay.
Warkaas waa xaqiiq.
Maxaad ku xaqiijinaysaa aad aragtay adigu?
Waxaan ku xaqiijinayaa arkay meeshii laga dhisi jiray oo dekedda ahayd meel aan lahayn, oo xeebka ah oo ku taala xaafadda Calanley oo la yidhaahdo Dawdhanaan ayaa laga dhoofiyaa, doonyihuna ay ka taagan yihiin halkaasaa lagaga guraa dhuxusha. Waa dekel macmal oo hadda la sameeyey oo aan wax lagu dhoofiyo iyo maxaan ku yidhahdaa qalab lagu dhoofiyo aan lahayn. Xamaaliintu ay tuurta ku qaadayso ay doonta bahal doomaha u geeya oo saximado kale aan la saarayo weeye, maaha doon, maaha meel dekeda oo la isticmaali jiray. Waa macmal
waata markaad ilaa qiyaastii in doonyinta leeg baa yimaada.
Doonyo badan baa joogay, laakiin hadda ilaa hadda inta la raray, kuwa la rarayaa hadda waa la rarayaa, waa lagu wadaa, laakiin ilaa hadda inta baxray ilaa 4 doonyood baa baxay.
kuwa taagan la rarayaana waa imisa
kuwa taagan la rarayaa ilaa 8 ilaa 12 day gaarayaan
marka muddo intee leeg bay socotay dekedan macmalka ay dhuxusha laga dhoofiyo
7 ilaa 6 ilaa 26 bishii ka dhamaato cid meesha kan maxaan ku dhahay wax qarsoonay ma jiraan waxaan laga warhaynayna ma jiraan waxaan meesha joogaa wala iska wada waxaya dhamaan
waxa marka ma dad ganacsata aba dadkan dhuxusha dhoofinaya
waxa ganacsad dad ganacsata aba dhuxusha dhoofinaya laakiin de dad kan maamulka iyo meel walba cashuurta waa laga qaadanaya
maxaa looga soo wareejiyaad u maleeynaysaa dadkii weynayd ee magaalada Kismaayo ku taalay ee loo keenay tan macmalka
sida wararka hoose ay sheegayaan waxa la leeyahay nimankii joogay shoukiniyanka oo ilaalinaya amniga ka tirsanaba yimidayna halka waxba laga saari maayo
waati marka halkee la geeyaa dhuxushan marka laga saaro Kismaayo
waxay aadaa dhuxushan marka Kismaayo laga saaro waxay aadaa Oman waxay aadaa Emirates waxay aadaa Emirates kan waxay ka gashaa Saudiga
waan gartay marka qiyaastii maalintii imisa doonyood baa baxad u maleeyneysa
wallahi iyadoo la fiirinayo situationka hadka maxaan ku dhahay waxa loo rabaa iyadoo la fiirinayo maalintii adigu waxa la rabi kara sidoo sheegay ilaa iyo 3 doonyo
waatay marka dhuxushan halkee laga keenaa ma magaalooyinka baxsan Kismaayo mise Kismaayo hareeraha laga soo shidaa
dhuxushaas boqolkiiba 99% bond 9 waxay ka timaadaa dhulka la yiraahdo Joore oo ah Kismaayo dhinaciisa westiga
marka ma dad baa soo shita oo iyagu iib keena oo laga sii iibsadaa mise dadka raraya toos u soo shida dhuxusha qiyaastii sidaad u maleeyneyso
dad ganacsato aba maal gashada oo waxay ka soo dadbay waxay ka soo kireystaan magaalada Kismaayo dadkeena waxay ka soo kireystaan kasoo deport gareeyaan xamriyo agagaarkeeda dadkaas waa shida laakiin dadka maalgeliya waa dad ganacsata oo Kismaayo jooga
waan gartay marka magaalada sidee looga arkaa maadaama loo mamnuucay dhuxusha Soomaaliya in dibadda loo dhoofiyo sidee looga arkaa magaalada dhuxushan hadda qulqulaysay la dhoofinayo
waxa looga arkaa inay tahay wax sharci darro ah looga arkaa wax sharci darro ah looga arkaa laakiin haddana iyadoo sharci darro loo arko waxa muuqanaysa inaan cid wax ka qabanaysa jirin
ugu dambeyntii ganacsiga kale siduu yahay oo sidee wax looga dhoofiyo haday tahay taa macmalka iyo haday tahay dekedda kale weynba waxyaabo kale ma laga dhoofiyo badeecooyin kala duwan oo kale
wax kan kaleeto ka dhoofsha oo meesha ka socda ma jiraan sababtaa waxa weeye xoolaha meesha kan la yidhaahdo gobolka kani wuxuu ku caan yahay xooraha iyo beeraha xoolihii iyo beerihiina sakarskaasi wax laga dhoofiya ma jiraan
goob jooga ku sugan magaalada Kismaayo oo Sahara ciidan uga waramayay dhuxul la sheegay in laga dhoofinayo dekad yar oo ku taala meel u dhow magaalada Kismaayo dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaanu isku daynay inaanu la xiriirno maamulka ku meel gaarka Juba si aan wax ugu weydiino dhoofinta dhuxusha balse aysan weli noo suurtagelin marka ugu horeysa ay taasi dhacdana aanu idin soo gudbin doono
hatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa amniga magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay soo hagaagayay balse labadii maalmood ee ugu dambeeyay oo ay maanta ka mid tahay ayaa waxa ka dhacay dilal qorsheysan iyo qaraaxyo ismiidaamin ah hadaba markii laga soo tago ciidamada amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kaalin intee le'eg ayay shacabka Muqdisho ay ka qaadan karaan sugidda amniga xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Xayir Cali Roble oo ah fanaan ka tirsan kooxda fanaaniinta ee umkood ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Fido oo ah caaqil Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Xayir Cali Roble
mahadsantahay horta anigu waxaan aaminsanahay in ay shacabku ka qaadan karaan boqolkiiba boqol kaalin muhiim ah ee looga baahan yahay inay ka qayb qaataan amniga iyo waxyaabaha dhibka u keenaya ee nafsadooda ama dhib ahaan ku keenaya in ay ka qaadan karaan qayb la xal
shacabka Soomaaliyeed.
Aynu anagu waxaan u arkaa tan waa tu shacabka ka weyn, waa arrimo siyaasadeed. Isqabqabsigu markuu bilowday ayaa abnigu soo xumaaday. Marka ma u malaynayo wax shacabka hadda gacan u geli kara maahan. Marka arrintan siyaasadda xal loo helo waayo, waxaa lagu dhowaa xilligii doorashada la gaadi lahaa oo 2016-kii. Dehiigsigaas markii la tagana dad badan oo mas-uuliyiin hadda taagan ah ayaan markaas xal xil gaarayn. Marka xaldarradu waa xaldarro siyaasadeed maahan, xaldiye xaldarro abni maahan iyo xaldarro shacabna maahan.
Marka waxaan leedahay shacabku waxba ma qaban karaan?
Shacabku arrin siyaasadeed waxba kama qaban karaan. Siyaasaddu waa arrinta waxay muuqda.
Marka amniga iyo siyaasaddii ayaa isku lifaaqan maa leedahay?
Waxa waaye amniga ragga saraakiisha ciidamada waa dadaalayaan, laakiin isqaqabsiga siyaasadeed waa ka awood weynyata.
Xayir, horta siyaasad ma jirteen baaduus amni jirin, wax walba amniga hogaano ah, waana furaha nolosha aadanaha. Haddii aan nabadu jirin, wax horumara iyo wax dhaqaalaha iyo wax midna soconaya midna ma jiraan. Shacabku markaan eegno boqolkiiba boqol, waxaan ku yidhi waxay ka qayb qaadan karaan amniga, ayaga oo macnaha tusaya ciidamada laamaha ammaanka wixii ay u arkaan macnaha wax amniga qalqal gelinaya ama dhibaato ku haya ummadda. Qofka la dilaya waa shacabkii. Meel walba oo wax ka dhacaan waxaa ku dhimanaya shacab, haddana isagaa dhibka qasada. Guryahay ku jiraan, xaafadahay ku jiraan, way og yihiin, way arkayaan, ayagoo u jeeda haddana iska ina tiraan. Marka taasi waxay caddaynaysaa shacabku inuu qayb muhiim la ka qaadan karo amniga dalka.
Laakiin shacabku weli kalsooni buuxda taad markaad fiiriso oo kale shacabku cabsi weynaa ku jirto. Maxaa keenaya inay cabsi gasho?
Hadday kalsoonidu macnaha nolosha maaha wax laloo maro dhexda cawsa ku baaba'a. Dhibaatadaas haddii adigu qabsato waa dhibaato. Kan dhimanaya waa adiga, kan la dilaya waa adiga. Dhib kasta ee ka dhaca magaalada Muqdisho markii 10 ay ku dhimato 6 ama 10 waa shacab, 3 ayaa waxay noqonaysaa macnaha ama ciidan noqonaya ama qofkii la beegsanaya ama barnaamijkii qofku uu ku taageeraynaayo. Inta ugu badan marka shacab waay, maxaa diidaya marka bacdamaa dhibaato kasta dal ka dhacda kuwa dhibaatada badan ayaga ay yihiin. Maxaa diidaya waaba dhimanaysaa in aad toos u hogaamiso, u tusto, tooshana ugu shido halka uu dhibka kaaga imaanayo.
Mumin shacabku inay kaalin weyn ay ka qaadan karaan amniga, lala shaqayn karaana ciidamada laamaha amniga kala duwan, maxaa diiday
shacab cidnaba? Horta waxma weydiido ma ogdo. Qofka markii wax la weydiiyo uu yidhaa war waxaan qabanno, war waxaan waan qabanno, war waa naga dhexeen la leeyahay, ayuu horta qofku muraal yeeshaa. Ee qof aan wax la weydiinayn sidii qof waalaha reed maraya ama waxma qaban karin, arrintaani shacbiyadna waa ka weyn tahay. Ciidamadu intii tabartooda waa dadaaleen eeb male, laakiin meeshu waxay ka qurusata waa siyaasadda. Siyaasaddan xal loo helina abna xal loo heli maayo.
Maxaa diidaya marka shacabku inay amniga qaybtooda ka qaataan?
Maba diidi karaan bay hadda yaa maba diidi karaan bay shacabkii aaweyn waa joogaan. Qofkaani noloshiisu la dirira saaka waxaa laga yaabaa nimaa soo ka lahay gurigiisii soo xalay qaada been usoo orday inuu soo waynaa inuu soo helo ma kalada. Dadka boqolkiiba 9 waa baaba. Marka dad noocaas ah iyo nin ganacsatahoo asna xabi ku taajiro hadduu doono oo wixiisa inuu isku ilaashado raba, dadkii noocaas u qabsiyey. Marka shacabka xaggee lagu ogyahay? Horta anagu wakiiladii shacabkana, laakiin shacabka xaggee lagu ogyahay? Yaana weydii shacab ma jirto. Waxaan rabaa marka arrintu boqolkiiba 2 gole, boqolkiiba 9, waxaan aaminsanahay haddii food la gaaro inaysan ku soo noqonay halkaan.
Macnaha labada islaama maaha, sababta waxa weeye waxaan ka hadlaynaa anagu shacabka muxuu ka qaadan karaa qayb. Laakiin macnaha nimankan loolan 2016-ka macnaha warkiisa wuxuu dhigi maa ayaga ayaa macnaha arqalada wada dhibaatada iyo macnaha waxa dhacaya macnaha ayagaa wada dhibkooda uu dhaca macnaha arrinkiisa uu u socdaa. Laakiin way ka duwan tahay halka aan ka hadlayno. Shacabku waxaa loo baahan yahay mid waliba gurigu ka soo toosa. Haddii uu gurigiisa ku og yahay macnaha waxa qalqiga samaynaya oo amniga dhibaato u keenaya, wuxuu yiri nin baa baxa oo ilmihiisa u fooftaga, war inuu soo noqonayaba isagu ma oga. Haddii marka uu qarsado wixii dhibaatadii ka horreysa hadduu qarsado, haddii macnaha waa mid isaga dhibaysa. Marka waxaa muhiima waxaa la yidhi inta aad dad u danayn marka ugu horreysa horta naftaada u danayn. Naftayda inaan u daneeyo waa amniga naftayda inaan ka shaqeeyo kow, oo aan ilaaliyo naftayda meesha ay maray iyo dariiqa iyo waxyaabaha qaldan markaan arko wax qaldan haddii aan laamaha amniga u sheego cidda ay qusayso anigana iska tag wax dhibaato isu gaaraya ma jiraan laamaha amnigana shaqadoodii qabsanaya
marka waa muhiim aan laga shacabku inay la shaqeeyaan laamaha amniga
muhiim waay
haye waa maqlaysa
sax waay laamaha amnigu waa shaqeeyaan ma shaqeeyaan kumali waa
shaqeeyaan shacabku inay la shaqeeyaan waa muhiim
shacabku inay la shaqeeyaan muhiim waa tahay ilaahayna wuxuu ku yiri qofkaad inaad nabad gasho haddaad rabto diriskaada ka kuu dhow ka ku hormaraa qof walba nabadgeli adna waad nabadgelaysaa qof aan marka intaas u dhignayna nabadgeli darradi ka shaqaynaya meel kasta ha ka yimaado waxaan kuu sheegaa marka waddankaani inuu dego waa la diidan yahay shirkado ajnabiyaa ku jira daday soo kiraysanayaan yaan soomaali lagu marmarsiyo Soomaali wax gacan ugu jira male maanta maalimaan ahayn ayaan la ogaa doonaa wacyi geliya
sal wacyi gelinaa marka
wacyi gelinaya degmo walba gudoomiye leeda degmo walba taliye leeda degmo walba urubul shay leeda ayaga laga rabaa inay ka shaqeeyaan dadka
een horta intaaba way qabtaan waxa way een hadii waxa la yiri een hoggaankii reerka haddii uu macnaha rabo inuu reerkii madaxa ka walaaqo reerku isma qabanayo waa kala soconaya haddii macnaha een odayaashi noo weynaa oo macnaha aqligoodu macnaha aan wax ka fili lahayn inay nabada qaabkii aan u shaqeeyay ay hoggaamiyaan war haddii shirkada shisheeye dalka ay joogaan haddaan ognahay annagu ay naga dhaacsantahay oo aaminsannahay shacabna aanahay maxaa diiday inaan laamaheyn ammaanka een aan u ifino oo aan u sheegno war nabadu qof walibay dan u tahay nabad baa macaan badan mira wacan ku guurata lagu caana maala muruli ku hurudda meshii aad doontaba nabad lagu mushaaxa anugu shacabka ummadda waa u hadalnaa waan u sheegnaa nabaddu waxa ay tahay laakiin waxaan aaminsanahay inay ayagu ka hurdaan
laakiin caaqil fanaanku sida hadda uu tilmaamayo kaalinta ay ku leeyihiin inay nabadda ka qayb qaataan shacabku muhiim yihiin adiga caqil baa tahay sida hadda aad sheegtay inaad dadka wacyi gelisaan oo dadka wax u sheegtaan oo qaybtii amniga ay qaataan maxaa diideen
dalka waa isla joogna marti cidku uhuma jirtee shacab ma aragteen adiga shacab ma aragteen shacab waa kala xirxiran yahay federaal wax la yiraa maskaxda looga shubay inaad dalku deginaa laga shaqaysiin dastuurka qodobka boqolaad iyo qodobka sagaashaad
amni waa waxa ka hadlaynaa
amni yaa ka hadlaynaa dhigay
hay kaalintay ku leeyihiin
waxay u soo baxaysaa ururada bulshada markay abaabulaan ay shacabka u yeeraan yiraahdaan soo baxay ayaa shacabku wax qaban karaa
maxaa hadda hortaay
shacabka aanu gaadhay hadda waxaas ii soo qabo adasaa ka dhihin ma wax ugu doonaa
marka ma dhinaci dowladda ka jiiftaa leed
dhinaci dowladda ka jiiftaa siyaasiyanay u jiifta aan waxa way economically u jiifta marka raal ahaada dalkaani waa gacmo badan yahay ilaahay ha nabadbaadiyo inta samaha jecelna inta xumaha jecelna allah soo toosiyo inta samaha jecelna allah toosiyo
laakiin adiga wanaag intee la'eg ayaa aad ku leedahay in amniga wax lagu sugo ama wacyi gelin inta la
wallahi inta tabarta hadda meelaha la isugu yimaado xataa waxa iraada war nabadda war gobolkan baraadir waa indhihii dalka waa maskaxdi dalka war asiga lala dirsan yahay war halaga hortago wax badan iraada
ay waa inta xayira oo tilmaamay soo sasma
waa sax waxa liidi odayaasha dhaqankiyo ilmihii haweenkaba ulul amarka sare waa ninka ugu sareeya dalka iyo hooyadii caruurtii owlaa ilmaha kulli nabadu waa udan waa umid way u wada baahan yihiin qof aan u baahnayn nabadda ma jirto bulshadana waxaan kula dardaarmaynaa boqolkiiba boqol in ay ummadda soomaaliyeed shacabka gaar ahaan aan kula dardaarmayaa madaxdu way sheegtaa madaxweynuhu wuu sheegaa in lala shaqeeyo ra-iisul wasaaruhu wuu sheegaa guddoomiyaha baarlamaanka uu ka hadlaa gobartooraha gobolka uu ka hadlaa kulli way ka hadlaan wayna sheegaan mar walba inay shacabka la shaqeeyaan laamaha amniga
Uh,
aad baad u mahadsantihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Xayir Cali Roble oo ah fanaan Soomaaliyeed oo ka tirsan kooxda Onkod ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed, iyo Muumin Cabdiraxmaan Vido oo ah caaqil Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. labaduba xubinta dooda ayay nagala qayb galayeen. Intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiinaya lagadka dhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduri.
barnaamijka dhakhtarka weydii waxyaabaha aynu qaybtan uga hadlayno waxaa ka mid ah dumarka sii batan gabdhaha ugurka ah oo ku dhibaatooda kuna xanuunsada inta ay ku jiraan xilliga caadada, waxaana marti ugu ah dhoktor Farax Cabdirasaaq Jaamac oo ku takhasustay xanuunada haweenka. Dhoktor Farax waxa ay haatan ka shaqaysaa cusbitaalka Macaani ee deegaanka Garas Baaley ee magaalada Muqdisho. waxaanu su-aalo weydiinayaa dhegeystayaasheena qaarkood oo barnaamijka la soo xiriiray.
Qadra Ismaaciil Xasan, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa. waxaan ku weydiinayaa dumarka Soomaalida inta badan, inta ani weliba ay ugurka yihiin, waxay ka cawdaan caadada oo kale ayay ku xanuunsadaan. markaa dhaktar, maxaa keena xanuunka inay caadada ku xanuunsadaan?
gudniinka keenaya, gudniinka fircooniga. haarigsa gabartii iyadoo dhan talajar aa la tolay, iyadoo dhan waa la tolay, isbeegta ilaahay u abuurtay inay caadadu kasoo baxdo oo wixii dhannaa dhanna aa la tolay. markaas caadadu meelay soo marto ma heliso.
walaala, waxaa la yidhahdaa xamdi maxamed noo.
Hamda,
waxaan kaala soo hadlayaa Hargeysaan, kaala soo hadlayaa dhakhtaradda. waxaad ii weydiisaa wax dhacday inan aanu afroodaagnon beri hore la qalay ayaa waxa u kala dhexaysay muddo yar ilmaheeda iyo ilmahan dambe.
haye,
kabacdi waxaanu tagnay cisbitaal. waxa dhacday, gabadhii markaan dhakhtarkii geynay ayaaba nalagu yidhi gabadhu waa showna way leedahay, electricna weeyaan. muxuu showgu yahay inaga
maxay leedahaa la yidhi gabadha noogu soo celi?
show iyo elective labadaa kelmadood bay sukaaya raaciyeen.
elective iyo show,
haye,
maxay yihiin baanu ku nidhi. waxay nagu dhaadeen gabadha waa la qalaya, ninkeedii u yeedhan ninkeedii nalama socday noo sheega wax way naga taari saari waayeen. waanu kaxamaantii baan kasoo urursanay dhakhtar kalaan tagnay, kii kalena sabtiyo kaluna yidhi gabadhii waa la qalay. de waxaasaanu sineeba dhakhtaradu iyo ka jaahil saarto
qaliinka noocaasa.
walaal, gabartu ay ku tira uray lahayd samaha. ha, ur bay lahayd 9 bilood ee u kala dhexaysayda muddada.
marka ilmihii hore qaliinuu ahaa?
qaliin buu ahaa.
markaasi uur kale markiiba qaatay. marka labada ilmood waxaa u dhexaysay 9 bilood inta caloosha ilmihii kusamaha.
ha,
marka waqtigeedi ninka gaara dhakhtarkii geese aa la yidhaahda waa qaliin degdeg ah. walaal, keeska dadkan gabarta hatuu mar hal mar qofkii la qalo qaatacan inay ilma uurka kale inay qaato at least 2 sano ina u dhexeysiiso. cause meeshan daawac weynaa gaaray, adigu ilaahay makaankii ilmihii laga soo saaray waa la soo talay. markaa meeshii waa meel talar oo daawaca inay reysato oo waxaasa lagu soo talay inay baaba-aan meesha ka socon weyso at least 1 year way u baahan tahay inay qaadato. gabartaan sheegisa markiiba iyadoo iminka la qalay isku markiiba uuray qaatay, yani saa u sheegisid 9 biloodaa u dhexeysay, yani iyadoo 4 sano kadarki ka baxday bay uurkii qaatay iyadoo. marka keeska kaasaa keena inaa markiiba kees electric waxa laga wadaana waa nabar badana kuday isku markiiba inaa la qalo emergency ahaan loo qalo. sababta xitaa waxaa laga baqaya hadii nabar yimaado contraction aa dhacaya makaankaas, ku dhacay makaankaas inuu banaanka usoo saaro oo daawici wili cusub yahay inuu furmo oo makaankaas farsad. intaasaa laga baqaya, markaas saasaa emergency loo qalay.
waa Xanaan Cawad Axmed.
ha, Xanaan,
Hargeysa kaala soo hadlaysa. waqtigii hooyadu uurka leedahay waxay la kulmaan waxyaabo badan oo dhibaato geliya iyadii ilmaheeda.
maxaa ka mid a waxyaabahaas hooyadii ilmaheeda dhibaatada geliya?
sida hooyadu markay diiglaan ku dhacdo o kale, nafaqadarada ku dhacdo o kale, sideebaa looga hortegi karaa waxyaabahaas?
doctor Farax,
waa su-aasha xitir ahayd. saan u fahmay waa maamada markay uurka leedahay dhibaato badan ay la kulmisa, sida dhibaatooyinkaas laga hortegi karay, samaha
sida nafaqadarada iyo dhiigga oo ku yaraada.
kaas waa wax iisiyo, wax dhib badan ma laha. amale watankoo dhan, meel kasta, Hargeysa ha ahaato, Muqdisho ha ahaato, watankoo dhan, Soomaaliya oo dhan, xaafad kasta waxaa ka furan MCH.
أو حاجة قفقة صبا شخصي كسبة دختر وكحرم يها بتاعه برايفة هالنقطو لوكلنا هالنقطو أودو بركة حاجة عن ما مده هتي أور مرة دكتور جبرت هتي أور يلاكو إسكو أقعد إن مركز صبا إن دختر كا لح دختر وتقطو لحري حاجة عن حل دختر أو إن لحري تدختر كاسو إلهي أنت كذا لسه كاس فايل أصلا أنا يس أجانا حالتي بمركز صبا في قصة سعة هتي بس تري أوحنا في أدوانة حي حافظ قصة بحلادها NCH NCH كانت إن التصوير قاسة مركز الميزان كده لسه أنا يا برشر كده لسه أنا إذا تيتمينا نسينا يا مركز الواحد NCH هو ده النوال عدل الآن فتذكرون وتجي كريان قاسو ما تكبر الله تيتمين أقومهم سن وأخوانك أشدي أيضا لغضب الله فيني
inta asna waxa ku dhan barnaamijka dhaqtarka weydii oo aan maanta uga hadlaynay qaar kamida xanuunada haweenka waxaan martii ugu ahay dr farax abdulsaaq jaamac oo ku takhasustay xanuunada haweenka haatana ka hawlgasho isbitaalka macaane ee ku yaala deegaanka garasbaalay ee magaalada muqdisho inta barnaamijka oo kale ku kulmi doono waxaan dhamaantii beed kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan danduriyada ayuu mahadsanyahay barnaamijka dhakhtarka weydiiyayuna nala socodsinayay haatana mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idin hayno ku soo dhawaada
taasina waxa dhigisay u dambeeyay barnaamijkii galabnimo inta hadii la raad todobaad fiidnimo caawin kulmi doono aniga waa maxamed abdi ashay ibraahim aan shucuud iyo dhamaan saaxiibada VOA idin la sidaasiyo galabnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.